Assalomu alaykum. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Hazrat Iso tog'dagi buyuk ma'ruzasida yaqinini sevish to'g'risidagi Xudoning qonuniga e'tibor qaratib, Iso, "Dushmanlaringizni sevinglar, hamda sizlarni ta'qib qilayotganlar uchun ibodat qilinglar" deb undaydi. Keyin esa muhim sabab keltiradi. Shunda osmondagi otangizning o'g'illari bo'lasizlar, chunki u o'z quyoshini yovuzlar ustidan ham, yaxshilar ustidan ham balqitadi. Vazining bu qismini Iso quyidagi maslahat bilan yakunlaydi. Osmondagi otangiz barkamol bo'lganiday, sizlar ham barkamol bo'linglar. Bu bilan Iso insonlar butunlay mukammal bo'la olishadi demoqchi emas. Lekin Tangriga taqlid qilib, hatto dushmanlarimizga ham sevgimizni ko'rsatishimiz mumkin. Iso yana shunday deydi: "Samoviy otangizga o'xshab, sizlar ham doim rahimdil bo'linglar." Va'zini davom etib, Iso tinglovchilariga odamlarga ko'rinish uchun odilligingizni ko'z qilishdan ehtiyot bo'linglar deb aytadi. U yolg'ondakam xudojo'ylikni qoralaydi. "Xayr sadaqa berayotganingizda", deydi Iso, "jar solmang. Ikkiyuzlamachilar bunday qilishadi. Xayr sadaqa berayotib, e'tiborni o'ziga jalb qilmagan yaxshiroq." Iso davom etib, "Ibodat qilayotganingizda ham ikkiyuzlamachilardek bo'lmanglar. Chunki ular odamlarga ko'rinish uchun ibodatxonalarda va katta ko'chalarning burchaklarida turib ibodat qilishni yaxshi ko'rishadi", deydi. U shunday nasihat beradi: "Siz esa ibodat qilayotganingizda o'z xonangizga kiring va eshikni yopib, yashirin bo'lgan samoviy otangizga ibodat qiling." Bu bilan Iso omma oldida aytilgan ibodatlarni qoralamaydi. Axir o'zi ham boshqalar bilan bir necha marta bunday ibodat qilgan-ku. Lekin u o'zgalarda chuqur ta'sirot qoldirib, ulardan maqtov olish niyatida qilingan ibodatlarni qoralaydi xolos. Keyin Iso xaloyiqqa shunday maslahat beradi: "Ibodat qilayotganingizda o'zga xalqlar singari o'sha so'zlarni takrorlayvermang." Iso biror narsani ibodatda qayta so'rash noto'g'ri demoqchi emas. Aksincha, yodlab olingan o'sha so'zlarni takrorlashni nazarda tutadi. Iso 7 tilakdan iborat bo'lgan namunali ibodatni aytadi. Ilk 3 tilakda Xudoning hukmronligi va uning niyatlari to'g'risida gap ketadi. Ya'ni Xudoning ismi muqaddas bo'lishi, uning shohligi kelishi va irodasi bajo bo'lishi haqidadir. Ushbu narsalarni so'ragandan keyingina shaxsiy tilaklarimiz, ya'ni kundalik rizqimiz, gunohlarning kechirilishi, vasvasaga berilmaslik va shaytondan xalos etish haqida so'rab ibodat qilsak yaxshi bo'lardi. Mol-mulkka nisbatan qanday nuqtai nazarda bo'lishimiz kerak? Iso xaloyiqni quyidagicha ogohlantiradi: "O'zingiz uchun yer yuzida xazina to'plamanglar. Chunki bu yerda ularni kuya va zang yeb bitiradi, hamda o'g'rilar qirib talaydi. Bunday xazinalar vaqtinchalik bo'libgina qolmay, Xudoning nazarida qadr-qimmatimizni ham oshirmaydi." Shu sababli Iso shunday maslahat beradi: "Xazinani osmonda to'planglar. Tangriga bo'lgan xizmatimizni hayotimizda birinchi o'ringa qo'yib, shunday yo'l tutgan bo'lamiz. O'shanda hech bir odam bizni Xudoning oldida orttirgan yaxshi nomdan hamda va'da qilingan abadiy hayot mukofotidan mahrum eta olmaydi." Keyin Iso, "Zero xazinangiz qayerda bo'lsa, yuragingiz ham o'sha yerda bo'ladi", deb xulosa qiladi. Azizlar, bordi-yu sizlarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib, bizga xabar qoldiring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz.